habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Dhegaystayaal, waa fiidnimo Arbaca bisha Oogustna, waa 22 sanadkuna waa 2018. Waxaa naga dhegaysanaysaan haatan muujilaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. waxaan idaacaddu caawa wadadirida kugu soo jeedinaya Lare Ciidla Nuur iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimona waxaa ka mid ah dib u dhac siyaasadeed oo soo wajahay madaxweynaha Mareykanka kadib markii laba nin oo horay ula soo shaqeeyay midna lagu helay dembi ka kalena uu isagu dembiga qirtay.
Nimankani waa dadkii garbaha u ahaa Trump ololihiisa, sida aad xasuusato. Ninna waa qirtay hadda dembiga, ninna waa lagu helay. Marka kaasi waa ka qasabsan yahay qofka qirta ee run ahaantiina kulligood doorka ay ku lahaayeen ololaha ama ninkan inay u sahlaan inuu madaxweyne noqdo wuxuu ahaa waxyaabaha ugu waaweyn.
Waa sidoo kale aan idinhaynaa wareysi ku saabsan xaaladda magaalada marka kadib iska horumaad habeenkii xalay ahaa ka dhacay.
Xalay ayaa waxay isku dayeen inay qashqashaad meesha ka sameeyaan iyagoo hubiyaal soo riday oo xaafadada Kacaba iska degan yihiin iyo meelahaas ku dhacay, meel cidlaa ku dhacay. Sidoo kalena xabada soo riday oo inay carqalado sameeyaan isku dayeen, balse waa laga guuleystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen. Deegaankiina waa laga siseeyey, laakiin howlgallaa laga sameeyey waa laga guuleystay.
Sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. War-saxaafadeed ka soo baxay xarunta taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in iyagoo gacan ka helaya ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay weerar ka fuliyeen meel qiyaastii 46 kilomitir waqooyiga kaga beegan magaalada Kismaayo, oo halkaasi oo la sheegay inay ku weerareen ururka maleeshiyada Al-Shabaab, isla markaana ay ku dileen laba xubnood oo ka mid a kooxdaasi, iyago oo sheegay in ay weli baarayaan inaanay jirin dad rayida oo ku dhintay amaba ku dhaawacmay weerarkaasi. War-saxaafadeedku waxay intaasi lagu daray in ciidamada Mareykanku ay sii wadi doonaan adeegsiga wax kasta oo ay ogolaanshiyo uga haystaan, isla markaasina ay haboon tahay inay ku ilaaliyaan danaha muwaadiniinta Mareykanka, ayna wiiqaan khatarta ka imanaysa ururkaasi, taasi oo ay qayb ka tahay iskaashiga ciidamada Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta AMISOM, iyadoo oo ay la sameynayaan howlgallo ka dhan ah beegsiga ururkaasi Al-Shabaab lagu beegsanayo xarumahooda tababarka iyo goobaha ay ku dhuumanayaan ee ku yaala Soomaaliya iyo deegaanada kale ee gobolka Geeska Afrika.
La taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee dhinaca amniga qaranka John Bolton ayaa sheegay in dib u soo rugidda cunaqabateynta ka dhanka Iran ay yeelatay saameyn qoto dheer, una maamulka Mareykanku uu wadayo in uu qaato tallaabooyin dheeraada. Waxaa jiray heshiis dhinaca nuklearka oo sanadkii 2015 ay hore u wada gaareen dalalka Iran, Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Rusiya iyo Jarmalka, kaasu oo ahaa in Iran ay xadido barnaamijkeeda nuklearka laguna bedelo in laga qaado cunaqabateynta oo dhaawacday dhaqaalaha dalkaasi. John Bolton oo booqanaya Israel ayaa maanta Arbaca sheegay in saraakiil Mareykanka ay kala hadleen dalalka Mareykanka ay bahwadaagta yihiin waxa kale ee la samayn karayo si cadaadis xoog leh loo saaro Iran oo ay ku jiraan cunaqabateyn iyo tallaabooyin kale oo aan la shacin. Dhaliilayaasha heshiiska nuklearka Iran oo ku jiro ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegaya in Iran ay sii wadato awooddeeda ay ugu hanqaltaagiso hubka nuklearka.
Booqashada taariikhiga ah ee heerkeedu sareeyey madaxweynaha Taiwan ay ku timid dalka Mareykanka bishan August ayaa sare u qaaday sumcadda ay ku leedahay maamulkeeda, hase ahaatee socdaalkaasi waxaan laga soo dhaweynin dalka Shiinaha. Taasina waxay keentay in xukuumadda Beijing ay qaado tallaabo ay ku joojinayso dukaamada kafeega laga cabo ee Taiwan laga leeyahay ee ku yaala magaalooyinka dalka China. Madaxweynaha si ayaa sheegtay waddanka Taiwan in ay 13kii bishan August ka hadlaysay magaalada Los Angeles maalintii Axadina waxay noqotay madaxweynihii ugu horeeyay ee Taiwan u dhashay ee tan iyo sanadkii 1970kii booqda xarun federaalka Mareykanka leeyahay kadib markay booqatay xarunta xiriirka NASA ee Johnson ee ku taala magaalada Houston waxaana madaxweynaha Taiwan ku hakanaysa socdaalkeeda dalka Mareykanka si ay ula kulanto xulufada ay ku leedahay wadamada ku yaala Latin America safarkaasi oo noqonaya mid ka sareeya safaradii madaxweynayaashii hore ay ku yimaanayeen Mareykanka dadka falanqeeya siyaasadda wadankaasi ama maamulkaasi Taiwan ayaa sheegay in arrintani ay aad uga cadeysiinayso dalka Shiinaha
Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa waxa uu ugu baaqay isbahaysiga reer galbeedka in ay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah dhaqan xumida Russia isagoo muujiyey kalsoonida in Mareykanka oo uu madaxweyne ka yahay Donald Trump ay horseedi doonto taasi dowladda Hunt ayaa dad dhigisanayay waxa iga raali hadlay Jeremy Hunt ayaa dad dhigisanayay waxa uu ugu sheegay Washington inay tahay muhiim in Mareykanka Britain iyo midowga Yurub si adag ay uga hortagaan khataraha kasoo kordhaya madaxweynaha Russia Vladimir Putin Michael Cohen oo hore u ahaa lawyerka iyo wariba gacanyaraha Donald Trump ayaa shalay taqartay 8 dacwadood oo ay ka mid tahay inuu ku xadgudbay sharciyada maalgelinta doorashooyinka dalka Mareykanka waxa kale uu sheegay in uu xadgudub ku sameeyay awna sameeyay oo ku amray madaxweyne Trump xilligii uu musharax ahaa isla shalay sidoo kaleeto waxaa 8 dambi lagu helay Paul Manafort oo hore madax uga ahaa ololihii doorashada Trump haddaba dib u dhac intee la'eg ah ay ka dhigan yihiin talaabooyinka dhinaca sharciga ah quraysi ay qaaday Zahra Eleanor ay ugu horeyn weydiisay Cabdiqafaar Cabdi Wadheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka sidoo u arko maxkamadeynta Manafort
nimankani waa dadkii garbaha u ahaa Trump ololihiisa sida aad xasuusato ninna waa qirtay hadda dambiga ninna waa lagu helay marka kaasi waa ka khatarsan yahay qofka qirta ee run ahaantii kulligood doorka ay ku lahaayeen ololaha ama ninkan inay u sahlaan inuu madaxweyne noqdo wuxuu ahaa waxyaabaha ugu waaweyn khaasatan hadda ninka lawyerka uu ama qareenka uu ah oo yiri dambi baan galay wuxuu leeyahay isaguna waa igula jiray iyaduna marka dhibaato kale oo waxay keenaysaa ah in qareenkaagii ama ninkii adiga ku daafacayay uu leeyahay aniga isagu dambiga waa iskula jirnay waxa la yiraahdaa ayana co-conspirator waxa la yiraahdaa jira ama qof maaragtay kula galay dambiga kugula jiray oo qaadiyo qarshe sidii annagu aynu oran jirnay oo kale marka run ahaantii marka loo fiirso nimankani waxay u ahaayeen garbaha uu ku duulayay ahaayeen
Cabdiqafaar dadku waxay isweydiinayaan muxuu yahay dambigan midkoodna lagu helay midna uu isaguba qirtay inuu dambi galay muxuu yahay dambigaas
dambiga ugu weyn oo ninkan lagu helay gudoomiyaha u ahaa waa Manafort waa ninka u ah gudoomiyaha u ahaa ololaha Donald Trump ninkii ka ahaa ololaha markii uu ordahayay gudoomiyaha u ahaa ololihiisa dambiga lagu helay waxa weeye inuu canshuurtii sanado badan aanu bixin oo muddo canshuurtaas uu la dhuumanayay lacag tiro badan waxaa kaloo lagu helay inuu bangiyada uu been u sheegay oo deyn mar uu qaadanayay uu bangiyada uu xareeyay warqado khalada uu xareeyay iyo inuu maaragtay been u sheegay dadkii wax baarayay marka waxyaabo badan oo waxa weeye qodobo ilaa iyo 18 qodob baa lagu soo eedeeyey 8na waa lagu helay 10na waxaa isku raaci waayey juurigii ama dadkii fiirinayay oo markhaatiyaashii 18 weeye dambi 18 dambi baa lagu soo oogay 8 baa lagu helay marka hadda waxaa la leeyahay 8daas haddii mid kasta la xukumi lahaa ilaa iyo 8 sano xarig uu tagaya marka ninkaasi waa tiisu waa arrin aad u culus weeye ayna ugu badan tahay dambiyada uu ka galay lacagaha uu isdaba mariyay iyo canshuurta aanu bixin iyo beentii uu sheegay maaragtay dadkii baarayaasha ahaa
sidoo kale gariiqaankii sharciga u qaabilsanaa Donald Trump waxa isagana lagu helay dacwado dambiyada lagu soo eedeeyay waanu qirtay isaga la faantiisa maxay la xiriiray dacwadiisu
isaga dacwadiisu waa ka duwan tahay waxay uga duwan tahay wuxuu ku jiraa dambi la yiraahdo campaign oo dawladdu markii uu u socday xisbigiisu markuu ordayay oo markuu candidate ama musharax ahaa yaa waxaa la leeyahay waxyaabo badan oo la rabay inuu guddiga doorashooyinka uu file gareeyo ama xareeyo ma xareyn wuxuu kaloo gabdho lacago la siiyey waxaasoo dhan isagaa ka dambeeyey marka wuxuu qirtay lacagahaas iyo waxaasna inuu bixiyey ninka candidateka musharaxa markaas oo uusan magaciisa magacaabin laakiin Trump ah uu leeyahay ninkaas waa isla ogeyn lacagta inaan bixiyo gabdhahana siiyo taasina waxay lug ku yeelatay markaas in ololihii waxyaabo badan oo dadka shacbiga ah oo codaynaya hadday ogaan lahaayeen ay shaki kale abuuri lahayd maadaama uu waxyaabo badan ta madaxweynuhu galay haddana uu qariyey oo aan shacbigii loo sheegin intii uu ololaha ku jiray wixii oo dhan buu qirtay ninkaa qareenka uu ahaa looyarka isaga u ahaa
waan gartay saameyn intee le-eg bay ku yeelan kartaa marka madaxweyne Donald Trump
tan hadda runtii midda ugu culus waxa weeye middaan uu qiranayo uu leeyahay musharixii waagaas oo uu ka wado madaxweynaha waa ila ogaa isaga directionkiisa ama isagaaba ihagayay oo amaradiisa iyo waxaan ku socday wada shaqayn aniga isaga naga dhexaysa marka runtii arrintaasi waxa weeye arrin aad u culus weeye sababtoo ah ololaha marka la gelayo waa inaad sheegtaa lacagtaad bixisay iyo cidda lacagta ku siisay iyo sababtii maaragtay kharashaadka ololaha iyo waxaasoo dhan waa dembiye waaweyn ama felony wax la yidhaahdo weeye marka ninkaani wuxuu leeyahay lacagaan gabdhaha siiyey wuuna ila ogaa buu leeyahay run ahaantii arrintaasi kan dembi bay ku tahay laakiin waxaa laysku hayaa madaxweyne fadhiya dembi ma lagu soo oogi karaa marka taas su-aal baa ka taagan haddase arrintu waxay u taallaa kongareesku inuu inta fiirsho arrintaas sidau ula dhaqmay ku xirnaanaysaa oo uu ka yeelo laakiin kongareeska go-aan ka gaari kara arrinta madaxweynaha inta uu madaxweynaha yahay
waan gartay madaxweynuhu ma ka hadlay arrintan
waa uu ka hadlay tweet iyo waxyaaba yar yaro uu soo diray waxaad moodaa hadda inay tahay habka uu la tacaalaya inuu yidhaahdo nimankaani nina waxa lagu soo oogayay waa wax waa hore oo 12 sano iyo ka horreeyey oo wax macnaa ma leh ninkan kaleo qareenka ana wuxuu leeyahay ba isagu qareen fiican maahayn dadku ha iska jira iyo waxyaaba saasa oo iyagii inuu maaragtay credibilitygooda ama yacni huunsheegnimadooda inuu iyagii undermine gareeyo oo uu ka dhigo waxaan waxba ka jirin oo niman aan maaragtay ninka looyarka ahina uu yahay nin iska dambiile ah oo benlowa ninkan kalena waxaa lagu soo ogeyay wax duqoobay oo waa hore oo sanada hore dhacay inay yihiin
halka adiga saalwi nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington waxa uuna kaasi ahaa cabdikhafaar cabdiwadheere oo ka faallooda arrimaha mareyka waxaana ugu waramayay zahra ile nuur
welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee v o a washington sidii aad warkaba ku maqlayseen laba ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeyn maalintii shalay ahayd ka dhacday gobolka jubbada hoose howlgalka ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sheegay inay duqeyntaasi ka geysteen meel qiyaastii 5-40 kilomitr dhinaca waqooyiga bari kaga xigta magaalada kismaayo maraykanku waxay sheegeen in laba ka tirsan ururka al-shabaab ay halkaasi ku dileen iyaga oo la sheegay in qiimeynta ay sameeyeen aanay jirin wax shacab ah oo wax ku noqday weerarkaasi duqeyntan ayaa noqonaysa tii 20-aad ee sanadkan gudihiisa maraykanku ay ka geysteen soomaaliya duqeymaha dhammaantoodna waxa ay sanadkan maraykanku la beegsadeen ururka al-shabaab maraykanka ayaa sanadkii hore ina dhaafay soomaaliya ka geystay in ka badan 30 duqeymood oo 3 mooye inta kale lala beegsaday ururka al-shabaab 3 weerar ayaa lala beegsaday maleeshiya taabacsan ururka daacish 10-aad ka tirsan maleeshiyada labadaasi urur ayaana ku dhintay duqeymahaasi
mas-uuliinta magaalada marka ayaa idaacadda v o eda waxay u sheegeen in dhowr maleeshiya oo ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dhinteen isku horimaad xalayto magaaladaas ku dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab mas-uuliinta ayaa waxay sheegeen in 5 ka tirsan al-shabaab ay dhinteen dhowr qof oo rayid ahna ay dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay magaalada oo loo adeegsaday baasuukiyaal iyo hubiyaal isku horimaadkan ayaa haaruun macruuf oo washington jooga waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre
degmada marka oo gacanta ciidamada xogta dalka Soomaaliya soo gashay kooxaha nabadgelyada ay mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabku geystaan xalay ayaa waxa isku dayeen in ay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafadooda shacabka iska degan yihiin iyo meelaha isku dhacay meelaha ilaa ku dhacay sidoo kale xabada soo riday oo in ay carqalad sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay waqti dheer muddo dheer isay joogeen degmada ay isku dayeen in ay carqalad ka keenaan haraadigoodii iyo meelaha ku harhalay ay isku dayeen balse waa laga guuleystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen deegaankiina waa laga sifeeyey laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guuleystay.
Waxaa kaloo maqalay in qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda xaafado ka midana ay soo galeen magaalada.
Soo gali toosa maysan ahayn balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabada ay meelo ku rideen xabadihiina markay rideen ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aada ku gashaan laakiin se umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xooga dalka ee meesha ku sugan ayaa aada iyo aada uga xoog badnaa wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tageen ciidamada xooga dalka ayaana joogaan hadda amnigana sugayaan.
Maxaa khasaare oo ka dhashay iskahorimaadkan u dambeeyey?
Khasaare sidaas u weyn kama uusan dhalan laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay wayna carareen oo jabkoodiina way kharsadeen kulley dad shacaba wax gaarna way jiraan laakiin tirada saxda ah darteed kuma sii karo.
Isniintii ayaad qabsateen magaalada marka maalintii la qabtay iyo wixii ka dambeeyey waxaa tallaabo inaad qaadeen wax yar dadka la wadaag?
Magaalada markii la qabtay tallaabada ugu horreysa oo annaga aan qabana waxay ahayd magaalada in sifeyn lagu sameeyo baaritaan lagu sameeyo maadaama ukumahoodii iyo waxaa lahaa haraadigoodii ay meelaha inay ku jiraan laga yaabay kadibna anagoo hawshii ayaa welina socota sifeyntii ah maadaama xalayna ay dhacday accidentigan uu dhacay wuxuu noo sii sahlayaa in degmada marka oo gacanta ciidamada xooga dalka Soomaaliya soo gashay kooxihii nabadgelyada ahayn mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabku geystaan xalay ayaa waxay isku dayeen in ay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafadooda shacabka iska degan yihiin iyo meelaha isku dhacay meelaha ilaa ku dhacay sidoo kalena xabada soo riday oo in ay carqalad sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay waqti dheer muddo dheer isay joogeen degmada ay isku dayeen in ay carqalad ka keenaan haraadigoodii wixii meelaha ku harhalay ay isku dayeen balse waa laga guuleystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen deegaankiina waa laga sifeeyey laakiin howlgallaa laga sameeyo waa laga guuleystay.
Waxaa kaloo maqalay in qoryaha baasuukayaasha la yidhaahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dowladda xaafado ka midana ay soo galeen magaalada.
Soo gali toosa maysan ahayn balse carqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabada ay meelo ku rideen xabadihiina markay rideen ayagoo islahaa markaas is-abaabul iyo dagaal aada ku gashaan laakiin se umaysan suurtoobin oo maxaa yeelay xooga dalka ee meesha ku sugan ayaa aada iyo aada uga xoog badnaa wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay ka tageen ciidamada xooga dalka ayaana joogaan hadda amnigana sugayaan.
Maxaa khasaare oo ka dhashay iskahorimaadkan u dambeeyey?
Khasaare sidaas u weyn kama uusan dhalan laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay wayna carareen oo jabkoodiina way kharsadeen kulley dad shacaba wax gaarna way jiraan laakiin tirada saxda ah darteed kuma sii karo.
Isniintii ayaad qabsateen magaalada marka maalintii la qabtay iyo wixii ka dambeeyey waxaa tallaabo inaad qaadeen wax yar dadka la wadaag?
Magaalada markii la qabtay tallaabada ugu horreysa oo annaga aan qabana waxay ahayd magaalada in sifeyn lagu sameeyo baaritaan lagu sameeyo maadaama ukumahoodii iyo waxaa lahaa haraadigoodii ay meelaha inay ku jiraan laga yaabay kadibna anagoo hawshii ayaa welina socota sifeyntii ah maadaama xalayna ay dhacday accidentigan uu dhacay wuxuu noo sii sahlayaa in insha allah.
Haddaan ku ekaano waxa aynu ognahay waaqiciga dhulka, waxaynu ognahay Muqdisho iyo Marka dhexdooda inay joogaan oo laysu gudbi karin si toosa, waxaan ka hadlayaa dhinaca xeebta
degmada marka oo gacanta ciidamada xooga dalka Soomaaliya soo gashay kooxihii nabadgelyada ahayn mar walba ay ku dadaalayaan in ay carqalad iyo dhibaato ay shacabku geystaan xalay ayaa waxay isku dayeen in ay qashqashaad meesha ka sameeyaan ayagoo hubiyaal soo riday oo xaafadooda shacaba iska degan yihiin iyo meelaha isku dhacay meelaha ilaa ku dhacay sidoo kalena xabada soo riday oo inay carqalad sameeyaan isku dayeen oo haraadigoodii iyo meelaha maadaama ay waqti dheer muddo dheer isay joogeen degmada ay isku dayeen inay carqalad ka keenaan haraadigoodii iyo wixii meelaha ku harhalay ay isku dayeen balse waa laga guuleystay oo waana laga saaray meelihii ay ku jireen deegaankiina waa laga sifeeyey لكن هو القلال يسمي وفعل يسمي
وحكالون مقالي إن qoryaha baasukiyaasha la yiraahdo ay sidoo kale ku bartilmaameedsadeen ciidamada dawladda xaafada kamidana ay soo galeen magaalada
soo galito samaysanayeen balse arqaladeen ayay ahayd ay sameeyeen oo xabada ay meelo ku rideen xabadihii markay rideen ayagu islaaha markaas isabaabul iyo dagaal aad ku gashaan laakiin si umaysan suurtoobin oo maxay yahay xooga dalka ee meesha ku sugan ayaa aad iyo aad ugu xoog badnaa wayna carareen kadibna oo way jabeen meeshii ayay
maxaa khasaare oo ka dhashay iskoorimaadkan u dambeeyey
khasaare sidaas u weyn kama uusan dhalan laakiin ayaga ayaa jab uu ku dhacay wayna carareen oo jabkoodiina way qarsoomeen
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyaro dhammaysatay waxbarashada fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ee deegaanka awrboogeys oo ka tirsan gobolka sool ayaa la sheegayaa inaanay deegaankaasi ka helaynin dugsi sare si ay usii wataan waxbarashada aasaasiga dhallinyaradan oo tiradoodu gaadhaysa 60 arday ayaa la sheegay inaanay deegaankoodu lahayn xarun dugsi sare oo ay dhigtaan oo ardaydii iyaga ka horreysayba ay sidaasi oo kale deegaanka uga waayeen dugsi sare oo ay ku wareegaan warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaha v o weda cabdikariim cabdulaahi bile olol
socdaal aan dhowaantani ku tagnay deegaanka awrboogeys oo ka tirsan gobolka sool ayaa ardayda dhammaysay fasalka 8aad waxay nooga warrameen inay waayeen dugsigii sare oo ay halkaasi ka dhigan lahaayeen arday fara badan oo ka baxday oo gaadhisa 60 oo isugu jira wiilal iyo hable inay waayeen macalin cabdiqani axmed jaamac waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe awrboogeys v o a ayuu uga warramay dhibaatada haysata dhallinyaradaasi
dalkiina soo dhista ardaydii magaalada joogtay mustaqbalkeeda wuxuu ku jiraa madow wiilada ilaahiyo standard aidka qofka intuu ku jiro waa barbaarin bale waxbarasho maaha waxbarashadii waa dugsi sare iyo jaamacad tiina ma hayaan hadda sanadkan ilaa 60 arday baa ka baxay aidhirka wixii waa tubay magaalada joogaan dabeedna dib bay u noqdeen oo waxay ku noqdeen dee camal la-aantoodii marka waxaan leeyahay soo dhista magaaladiina oo u idiin baahan yihiin dadkiinu dugsi sare ayaa loo baahan yahay si mustaqbalka magaaladana uu horumaro haddii kale uu lumayaa dhexda ayuu ka lumayaa standard ardayga markuu gaadho dabeedna ama wuxuu dib ugu noqonayaa kugu fiican xoolihii ama wuxuu noqonaya dibjir hadda sanadka way wada joogaan magaalada way joogaan dadkii eerka baxay
khadre jaamac maxamed iyo sahre maxamed maxamuud ayaa waxay ka midka ahaayeen ardayda dhammaysatay dugsiga sare ee awrboogeys waxayna ii sheegeen inay ahaayeen 30 hablood oo ka qalin jabiyey sannadkani hablahan iyo kuwii ku horreeyeyba ayay sheegeen inaysan helin waxbarasho dugsi sare
ka bacd markaan dhammaynay dugsigii hoose dhexe waxaan weynay waxbarashadii dugsigii sekondariga ahaa magaaladeeduna ma laha sekondari ugu yaraan sanadkan waxaan ku dhammaynay ilaa 30 artay oo hablaa halkii aanu ka dhammaynaan heli lahayn sekondari magaaladu ma laha sekondari marka baahideeda waxbarasho dhibaatadaas wayna saameysay kuwa jiilkii naga horreeyeyna way saameysay markaas waxaanu doonaynaa in loo dhiso sekondari
waxaan u baahanahay dugsi sare dugsi sare ma haysano aan dhigano haddaan ardayda ugu badan waxaan nahay 30 hablood iyo 30 wiil haddan ugu yaraano maxaadhadaa ardayda hore naga horreysay eed ka baxday suuqa ayay dib usii galeen in yar ayaa heshay inay maxaada dugsi sare aado oo gobollada naga fog sool iyo sanaaga baa nagu dhow nagana fog waxaan codsanaynaa in loo dhiso dugsi sare
amaal cabdulaahi waa hooyo ay gabadhi uga baxday dugsiga hoose dhexe waxayna sheegtay inay si weyn dhibaato ugu qabaan inay ardayda iyo dhallinyarada dhammaynaysa fasalka 8aad inay u helaan waxbarasho sekondariya
qaybna dadka badankooda maba awoodeeno inay ilmahooda meel geeyaan marka suuqay dib u galaan oo magaalada iska joogaan marka waxaan u baahannahay in sida ugu dhaqsaha badan dadka gobolka u dhashay degmadan u dhashay inay u dadaalaan oo isku taxallujiyaan dhibaato aada u ballaaran bay nagu haysaa waayo ilmihii dee gurigiiba kuusoo fadhiisanaya ama waxay noqonaysaa laba mid inaad ilmihii halka faraha ka qaadido ku joogo inaad qof u geysid ilmo qof aan dhalin loo geeyay dalibaatada suuley marka dib aad u farabadan baa naga nagu haysa maalin walba ama reer baa guura ama ilmihii waa la dhiibay marka waxaanu ka codsanaynaa dadka urboogays u dhashay magaaladoodi waa sidaa inay u soo dadaalaan
Ali Maxamuud Faarax oo ka mid ah odayaasha deegaanka Urboogays ayaa sidoo kale cod dheer oo baaqo u diray dadka deegaanka iyo wasaaradaha ka shaqeeya dhanka waxbarashada sidii loo soo caawin lahaa waxbarashada macallimiinta iyo dugsi sare ay u heli lahaayeen
ilmku sidaad ka baxo ama gabadhu ay sidaad ka baxdo dadku deesku awood ma wax yar baa ilmaha u heela inuu ma taqaanaa dhulalka dugsiyada sare ka dhisan inuu dhigo in yar baa awooda ilmuhu halkaas ku halaaba ama sareerka aba dhib ku kacadaado baradiisa ka guura oo bara kale oo dhulka dugsiyadu ka dhisan inuu guura ilaahay garabkiina ha galo waxaanu idin ka codsanaynaa waxa la wixaa noo qaban kartaa oo haddan waan ugu baahi weynahay dugsiga sare oo idinku soo boorinaynaa oo baahi waan u qabnaa dugsiga sare in wax naloo ka qabto annaguna inaanu isku tashanno waxay Soomaali tidhaahaa ninkii goole baa garbasaar waxuu taraa waxaanu diyaar garownay wax la waxaanu qabsan karo inaanu qabsanno baanu diyaar
dhalinyaro badan ayaa sanad kasta waxbarashada ka hadha siday dadka deegaanku ii sheegeen tirada lixdanka ee haatani ka baxday waa kuwa sanadkani qalin jabiyey dugsiga hoose dhexe waxayna sheegeen arday fara badan oo ka horreysay kuwani inay suuqyada si weyn u joogaan qaarkoodna ay tahriibeen cabdikariin olol VOA magaalada Las Anod VOA
idaacadda fiidnimo ee VOA Washington ayaa dhageysanaysaan waana fiidnimo 4/22 bisha August sanadka 2018 waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin saameynta ay bulshada ku yeesheen shabakadaha warbaahinta dadka ee loo yaqaano social media gaar ahaan YouTube-ka, Facebook-ka iyo Twitter-ka sidoo kale doodii gaabnayd iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska ayaan idin haynaa marka horese warkii caalamka oo kooban war saxaafadeed ka soo baxay xarunta taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom ayaa lagu sheegay in iyaga oo gacan ka helaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay weerar ku qaadeen meel qiyaastii 45 kilometir waqooyi bari kaga beegan magaalada Kismaayo halkaasii way ku beegsanayeen ururka Al-Shabaab isla markaana la sheegay inay ku dileen laba xubnood oo ka mid ah milishiyada Al-Shabaab iyagoo sheegay in qiimeyn ay sameeyeen aanay jirin dad fayid ah oo ku dhintay amaba ku dhaawacmay weerarkaasi saxaafadeedkan ayaa intaas sii raaciyay in ciidamada Mareykanku ay sii wadi doonaan adeegsiga wax kasta oo u sahlaya inay ilaaliyaan muwaadiniinta Mareykanka isla markaana ay wiiqi karaan khatarta ka iman karta ururada xagjirka.
La taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee dhinaca amniga qaranka John Bolton ayaa waxa uu sheegay in dib u soo rogidda cunaqabateynta ka dhanka Iran ay yeelatay saameyn qoto dheer, una maamulka Mareykanku doonayo in uu qaato tallaabooyin dheeraada. Waxaa jira heshiis dhinaca nuklearka oo sanadkii 2015 ay hore u wada galeen dalalka Iran, Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Raashiya iyo Jarmalka, kaas oo ahaa in Iran ay xadiddo barnaamijkeeda nuklearka ah looguna bedelo in laga qaado cunaqabateynta oo dhaawacday dhaqaalaha dalkaasi. John Bolton oo booqanaya Israa'iil ayaa maanta 4 waxa uu sheegay in saraakiil Mareykan ay kala hadleen dalalka ay Mareykanka bahwadaagta yihiin waxa kale ee la sameyn karayo si cadaadis xoog leh loo saaro Iran oo ay ku jiraan cunaqabateyn iyo tallaabooyin kale oo aan la shaacin.
Booqashada heerkeedu sareeyo ee taariikhiga ee madaxweynaha Taiwan ay ku timid dalka Mareykanka bishan August ayaa sare u qaaday sumcadda ay ku leedahay maamulkeeda hase ahaatee waxa socdaalkaasi ka biyadiiday xukuumadda waddanka China iyadoo xukuumadda Beijing ay tallaabo ka qaaday dukaamada kafeega laga cabo ee Taiwan laga leeyahay ee ku yaala magaalooyinka Shiinaha. Waxa ay hadal ka jeedisay 13-kii bishan August magaalada Los Angeles, sidoo kalena maalintii Axaddii ayay noqotay madaxweynihii ugu horreeyay ee Taiwan u dhashay ee tan iyo sanadkii 1970-kii booqasho ku tagay xarun u leeyahay federaalka Mareykanka kadib markii ay booqatay xarunta xiriirka NASA ee Johnson ee ku taalla magaalada Houston.
shirkadaha teknolojiga sida YouTube, Facebook iyo Twitter ayaa muddo fagaare waxay u ahaayeen xurriyad hadalka, soo yeeshay waxaa hadda soo badanaya baaq loo jeedinayo ee ah inay wax ka qabtaan hadallada xadgudubka iyo xanafta leh ee websaydooda lagu soo gudbiyo. Haddaba warbixin ka hadlaysa sida la isugu miisaami karo xurriyad hadalka iyo xakamaynta xadgudubka ayaa waxaa inoo hayo noo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandeer.
Shabakadaha xiriirka bulshadu wax weyn ayay xilliyadii dambe ka beddeleen sida ay dadku iskula xidhiidhaan, hase yeeshee dhacdooyin keenay in si xun loo adeegsado ayaa dhaliyay in dalal dhowr ah, gaar ahaan kuwa horumaray, sharciyad adag laga soo rogo. Shirkadahan ayaa qiyaastii dhammaantood laga leeyahay dalka Maraykanka. Marka laga hadlayo adeegsiga khaldan, waxaa inta badan aad loo xasuustaa xilligii doorashada madaxtinimo ee Maraykanka sanadkii 2016 oo dowladda Ruushku ay shabakada Facebook aad u adeegsatay. Marka Facebook laga yimaado, waxa iguna jira dadka qaarkood oo shabakadan iyo kuwa kale oo la mida u adeegsada cabsigelin, sumcadil iyo weliba midab kala sooc. Tusaale ahaan, shabakada Twitter waxaa dhowaanay 7 maalmood cunaqabatayn saartay Alex Jones oo ah nin ka hadla radio ay afkaarihiisu dhinaca midigu janjeeraan, isaga oo jabiyey siyaasadaha Twitterka ee hadallada xadgudubka leh. Jones ayaa ku dooday in wax khalada una gelin oo xurriyadiisii hadalka siday ahayd uu adeegsaday. Haddaba aragtidaas adeegsiga warbaahinta bulshada ayaa lagu kala duwan yahay, sida uu sharxayo injineer Jibriil Afyare oo technology ku takhasusay.
Runtii kadib markii ay dowladda Mareykanku ay saartay culays badan kambaniyadan social media loo yaqaano Facebook, Twitter, Instagram, oo kadambeeyey doorashooyinkii dhacay 2016-kii iyo wixii ka horreeyaba, ayaa waxaa soo kordhay in waxyaabahan fake newska iyo waxa la dhaho. Marka dhibaatooyin baa jiray oo ah in ay dad badan ay wuxuu ahaa akoonno furteen oo ay dad kale iska dhigayaan iyo dad lagu soo dhibaatiyey. Laakiin Maraykanka ahaan adna waad ogtahay waxaa jira freedom of speech, laakiin weli maxkamadda sarena hadda way arrintaa way wadaa oo in Alex Jones la dhaho la socotid laga xiray iyo dad badan.
Meelaha isku diidan shabakadahan xiriirka bulshada iyo marba dalka ay ka jiraan waa xorriyadda hadalka. Waa kan Cabdulla Macalin Maxamuud oo ah mulkiilaha iyo maareeyaha macadka Global Net oo ku yaala magaalada London ee dalka Britain oo arrintaasi sharxaya.
Hadda dhowaan waxaa soo baxay laga hadlayay maalmihii hadda u dambeeyey dhinaca qoraalada, macnaha commentiga, especially ku saabsan dhinaca argagixisada oo kale. Dawad waxaa jirtay sharci bahaya haddii loo gudbiyo baraha bulshada sida Facebook ama Twitter in uu macnaha qoraalkan uu xadgudub ku yahay ama uu yahay argagixiso noocaas oo kale ah, inay haystaan ilaa saacad inay bixiyaan oo ay saaraan. Laakiin ma ahayn wax waajib ku ah. Laakiin hadda waxaa soo baxaya maxay dhahdaa sharci dhowaan la rajeynayo bisha soo socota in hirgeliyo ama uu soo baxo iyadoo draft ah kadibna la hirgeliyo, oo dhahaya waxaa qasab ku ah shirkadaha noocaas oo kale ah haddii loo sheego oo hay-adaha dowladda ay u sheegaan in commentigaas ama qoraalkaas wax u dhimayo dhinaca amniga inay ku bixiyaan muddo 5 saac gudaheeda. Dhinaca kale, shirkadahan waxay aada uga dacwoonayaan macnaha inay taa wax u yeeli karto dhanka xorriyadda oo iyaga ay ku doodayaan macnaha waxaa loo farsameeyey platformka hadda aan ka hadlayno oo social media, in dadku ay wax isku daadsadaan oo isku wadaadsadaan aqoon, hadday noqoto fikrado, hadday noqoto ganacsi, hadday noqoto waxyaalaha kale bulshada ka dhexeeya. Marka haddii culays intaa laegla saaro waxay kuleeyihiin waxaa ka baxaya meesha ujeedadii loo sameeyey. Kan kale waxay ku andacoonayaan inay adag tahayba qof walba oo dunida joogusa soo gelinayo in lala socdo.
Inkastoo Facebook iyo shabakadaha kale xiriirka bulshadu uu culays ku haysto, haddana ma jiraan xeerar ay xukuumaduhu gooyeen oo qeexaya waxyaabaha shabakadan lagu baahin karo iyo waxaan lagu baahin karin. Mar kale, injineer Jibriil Afyare.
Maxkamadda sare ayaa hadda ka hor qoraal nin la dhaho Kennedy oo hadda retire garoobay wuxuu soo saaray in arrintan ay tahay arrin runtii maxkamaddu laftarkeedu ay meel ay saarto weysay, because again Mareykanku waxay leeyihiin second first amendment oo ah freedom of speech iyo qofka inuu hadli karo. Maadaama waxaana ay new phenomena ay yihiin oo de social media ay hadda aada u sii kacday, ay kumaniyadu meel walba ay dadku xiriirku ay sii badinayaan, iyo runtii saana daayka ugu sheegay dowlada ayaa jira usoo dhacay dowlado kale, dowladan aan halka anagu deganahay oo kaloo dhibaato geystay. Marka weli dooda way socotaa, laakiin kamaniyadan hadda Facebook oo kale waxay sameeyeen waxay leeyihiin dad la yiraahdo baarayaal oo filter gareeya waxii soo dhaca moderators baa la Facebook baa la Yahoo baa la way fiirinayaan xataa sometimes hadaad aragtid video baad gelinaysaa waa lasoo baarayaa adigu saacad kadib baa video lasoo daynaya hadda Facebook lacag badan buu khasaariyey ama isu khasaare weyn baa soo gaadhay bishii hore asagoo wax ka bedelay siyaasadiisa ama policy-giisi uu kula dhaqmayey marka dood way socotaa laakiin waa u dhibgelay
si ka duwan sida Maraykanka dowladda reer Yurub ayaa iyagu adeegsiga shabakadahan sharciye kasoo saaray sida uu markale sharxay Cabdalla Macalin Maxamuud maamulaha macadka Global Net
runtii waxaa soo baxay sharciye dhowaan hirgalay bisha hadda aan soo dhaafnay July 2018 sharciga magaciisa guud waxaa loo yaqaanaa GDPR wuxuuna xooga saarayaa shirkadaha social media khaasatan gaar ahaan haddii noqoto Facebook, YouTube, Twitter iyo kuwa lamidka ahba xogta ay ka hayaan dadka degan Yurub in ay noqoto mid sharciyeysan awl majrin sharci ka dhexeeya Yurub oo dhan wadan walba isaga ayaa sameynayay wuxuu u baahdo marka sharciga cusub ee soo baxay waxa uu leeyahay dadka degan Yurub ee laga hayo xogta waxaa muhiim ah inay u helaan macnaha xaq u leeyihiin inay helaan xogta laga hayo maxay tahay waxay xaq u leeyihiin xogta laga hayo inay sixi karaan haddii khaladaad laga helo waxaa sidoo kale xaq ay u leeyihiin inay masixi karaan gabi ahaanba xogta laga hayo haddii iyaga sa ay codsadaan marlaba xaq uma lahan shirkadahan hadda aan xusnay aan sheegnay inay arrintaa ka madax adeegaan ama ay diidaan waana sharci runtii ilaa in mudda ahla sugayay oo dadka wadamadan degan in badan oo ka mid ah ay rajaynayeen in macnaha la sameeyo qawaaniin iyo sharciyo noocaas oo kale ah
dadka arrimaha technologiga aqoonta u leh ayaa isweydiinaya sidii halbeegyadan xakamaynta ee dowladaha qaar ay wadaan ay u noqon karaan kuwa la hirgelin karo iyo in kale xilligan la joogana shirkada technology oo tiro yar ayaa isku dayaya sidii ay isugu miisaami lahaayeen xorriyadda hadalka iyo ka hortagga waxyaabaha dhibta keenaya
warbixintaasina waxaa soo diyaariyey uu soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Haatana waa doodii gaabneyd waxay noo soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka ka tahriiba waxaa ka mid ah dhalinyaro waxbaratay laakiin markii ay dalkooda ka waayeen shaqooyin go'aansaday in ay isu beemayaan badaha si ay u gaaraan qaaradda Yurub oo ay ka filayaan in shaqooyin iyo nololba ka helayaan haddaba waa maxay sababta dalkooda shaqooyinka ka jira ay uga cararayaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiis oo maamulka gobolka Hiiraan u qaabilsan dabagalka iyo la xisaabtanka hay-adaha iyo Cabdi Naasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee gobolka aan meelna uga bixin waxaan hadalka ku horeynayaa Ustaad Cabdi Naasir
dhalinyartu waxaa ku kalifay in ay ka tahriibaan dalkooda ayagoo waxbartay oo dadaal badan iyo juhdi dheer lagu soo galay waxa ugu weyn shaqo la'aan wadanka jirta ayay uga carareen wadanka taas ayaan aaminsanahay kulliba inay sababtay tahriibka iyo yacni safarka dhalinyarada ay ka carareen wadanka
wama santahay Cabdi Naasir Cabdixiis
aniga waxaan dhihi karaa macnaha dadka tahriibay dhalinyarta Soomaaliyeed ee tahriibayso dad horay dad walaalayaalkoodu ay u baxsheen ama qarash ku baxsheen ama farsamo ay ku baxsheen oo sawiro qurxan iska soo qaaday magaalooyinka ay tageen wadanka dibadiisa ah ayay daawadeen dibadeedna ayagoo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo maaragtay shaqaha ta haday isku kalifaan inay raadiyaan heli karo ayay sawirkaas bilicda quruxda badan awgeed ku baxeen ayaa dhihi kara
Cabdi Naasir waxaa tiri dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay waxyaabaha ku kalifay in dalka ay ka tahriibaan waa shaqo la'aan haddii aad sharaxdo maxay tahay shaqo la'aanta ma wadankeena shaqo ka jirin mise qaabka shaqooyinka lagu helo ayaa adag
runtii wadanka marka si loo fiiriyo shaqooyinka ka jira waa shaqooyin aad u badan haddana dhalinyarta waxaad moodaa in shaqooyinkaas nasiib aysan u yeelanin inay helaan sababo jira awgood waxaa ka mid ah dhalinta runtii burburkii dowladdii dhexe kadib wax badan oo dhalinta Soomaalida ka mid ah gudaha dalka ay wax ku barteen xaqiiqatana waxaan dhihi karnaa dhalinyartaasi waa dhalinyaro dhowlba ka dhisan haddii qaab injineeri qaab caafimaad qaab siyaasadba kuliyo kala duwan yani ay ka soo baxeenay marka meesha arinta ugu muhiimsan marka aan taabanay waxa waaye shaqada waddanka way ka jirtaa laakiin dhalinyarta ayaa fursad loo siilayaa in ay shaqadaas helaan ayadoo musuqmaasuq uu jiro runtii iyo istaamaris qofkana aan lagu qadarinaynin aqoon laakiin siyaabo kale loo xulanayo qofka
cabdixiis ma ka warqabtaan qaabka shaqooyinka ay ku bixiyaan ilaan hay-ada badan ayaa jooga magaalada beledweyne
way jiraan hay-ada badan way degan yihiin kuwo kalena inay soo degan ayaan rajaynaynaa ninkan saaxiibka ayaa cabdinaasir sida uu u sheegay maasuqmaasuq annaga ka maamul ahaan intii tabarta iyaga ah waan la xisaabtanaa hay-adaha waad ogsoon tahay waxaan nahay maamul goboleedkii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya laga dhiso dana habka aan ula xisaabtano hay-adaha wasaaradda arrimaha gudaha ay ula xisaabtanto especially waxaan dhihi karaa waa arin wanaagsan runtii soomaalida laga ma waayo wax isdaba marin iyo khalad laakiin waxaan dhihi karnaa bil walba bisha ka dambeyso khalad ayaan qabanaa waana saxnaa
cabdinaasir waxaa tiri shaqola-aana jirto shaqooyinka qaab musuqmaasuqa lagu bixiyaa haddii imtixaan loo gelayo imtixaanka musuqmaasuqa ah maxay tahay waxa kuu muuqda
waxa ii muuqda waxa ay tahay xuseenow qofkan tusaale hay-adaha qaar waxa ay soo dhejiyaan sanadkiiba intaasoo jeer shaqooyin ayaa kasoo banaanaada boosas lasoo xayeysiinayo kadibna waa lasoo codsadaa emailo ayaa lagu diraa CV-yadii iyo yani wixii qofka looga baahnaa ee shaqadaas la xiriiray kadib waxaa yani islamarkiiba ayadoo xilliyadii CV gudbinta lagu jiro ayaa waxaa maqlaysaa hebel ayaa la wataa hebel ayaa shaqadan kusoo baxayo imtixaanka waa la gelayaa dadka qaar waxay leeyihiin marka waa yani imtixaankan qofkaas ayaa loo wataa qofkaas ayaa kusoo baxayo sidii yani la sheegay ayna kusoo baxaysaa marka isdabamarinta waxa waaye qofka meesha ka ah madaxda ayaa waxa uu sameynayaa dad asiga ama qaraabadiisa ama asxaabtiisa ayuu barnaamijkan marka hore intaba la wadaagayaa markii lasoo dhejiyeena dadkaas qaarkood xitaa waxaa dhacda mararka qaar inay horey meesha uga sii shaqeeyaan loo sii tababaro shaqadii dadkan kale soo codsanayana sidaas meel cidla loogu diro marka musuqmaasuq ugu weyn meesha ayuu ka jiraa oo nin jecleysi weliba ah saldhigeed waa nin jecleysi waaye
aye cabdixiis
cabdinaasir ustaad aada buu u mahadsan yahay waa fikirkiisa horta soomaali ayaynu nahay soomaalina laga ma waayo wax yacni maaragtay isdabamarin runtii dowlad goboleedka hirshabeelle ayaan hadda anagu ka turjumaynaa honahay anigu waxaan dhihi karaa way dhacdaa inta ustaadka uu sheegayo way dhacdaa laakiin hirshabeelle ka hor ayay inta badan dhici jirta
anigu waa ku khilaafsanaa meeshaas haddii aan kasoo dhexgalo mas-uulka nagala jooga gobolka waxaa waaye arintaas runtii wuxuu sheegay in dabagal badan ay ku sameeyaan inay in badan micnaha arintaasi ay ka horto ku sameeyaan runtii gobolkan sidaan ognahay ama hirshabeelle ha ahaada maamulkiisa ama maamuladii kahore ha noqdaan maamulo kala duwan ayaa soo maray intaasna wuu soo socday barnaamijkan oo yacni isdabamariska dhanka shaqooyinka ah taasoo weliba sababtay in dhalinyarta qaar ay yacni aada uga niyad jabeen oo intay gobolkii micnaha ay deegaan ahaan kasoo jeen intay ka tagaan meelo kale ay miciin badan inay shaqo ka raadsadaan marka arintaas waxaan leeyahay maamulka waa xoogaa ciyaarta ay ku kacsanayaan ma ogeye waa yani meeshii la rabay garaafkii la rabay kama gaarsiisana dabagalka iyo xaqiijinta arintaas
cabdixiis
runtii inta uu sheegay horta wax way ka jiraan sababtoo ah annaga waxaan hadda ognahay qof shaqsi reer hiiraan ah aqoonyahan ah tartan u galay dowlad goboleedyada dalka dowlad goboleed ka mid ah ee lagu soo reebay isagoo ku guuleystay shaqadii markaas la yiri akoonkaadu deegaanka hadda aan joogno ma ahin laakiin midda la xisaabtanka ah waxaan leenahay wasaarad arrimo gudo wasaarad qorsheyn marka waxaan dhihi karaa sidii madaxweyne maxamed cabdi waare loo doortay iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka hiiraan loo dhisay la xisaabtanku aada ayuu quality u leeyahay
cabdinaasir waxaa tiri dad meelo kale ka yimid ayaa hay-adaha ka shaqeeya dadku mar haddii ay yihiin soomaali maxaa ku jaban in qofka soomaaliga uu dhul kale oo soomaali ka shaqeeyo
waa su-aal muhiima xuseen laakiin hadda sidaan ognahay soomaaliya maanta hadda waxaa ka jira waxa la yidhaahdo maamul goboleedyo maamul goboleed kastana waxuu leeyahay bolosi iyo yacni siyaasada uu kula dhaqmo dadka macnaha deegaankaas iyo dadka kale ka baxsan marka ma aha runtii su-aashayda ama doodeyda ma ahan qof soomaali ah oo dhalashadii soomaali tahay kama shaqeyn kara deegaanka laakiin wadciga jira ayaa micnaha hadda sidaas ka dhigay maxaa yeele aniga hadda deegaan kale oo deegan X ama deegan Y hadii aan shaqo laga soo dhajiyo codsado waxa xaqiiqaa oo marag ma doonta inaan helaynin yaani oo aan ku soo bixin sababtoo ah in sida hadda uu masuul ka dhawaajiyay maamul gobolka naga jooga in waxa uu yiri qof kamid deegankan hiiraan ayaa meel kale ka codsay shaqo waxaana lagu yaani in eedey agoonkaada ma ah deeganka marka maxaa diiday in deeganka hadda aan ku noolnahay ee Beledweyne ama hiiraan guud ahaan maamulka dadka yaani aqoonta leh ee dhalinyarada ee wax soo bartay ee professionalka ah xirfad yaqaanka ah shaqada la qabanayo ama la soo xayisiinayo qaban kara awooddeeda leh in la siiyo maxaa diiday macnaha taas marka way aan ka kulaanay oo dhalinyarta inta badan markay meelaha isku yimaada ay ka doodaan maamulkan runtii aan ku dhiirigelin arintu wax ka qabto qof deegaanka ah oo shaqadan yaani awood u leh oo yaani karti u leh intuu qaban karo in asiga janis loo siiyo oo qof kale deegaanka kale ka yimid oo san dadkii deegaanka aqoonta lahaa oo san yaani sabab u noqon in ay inay baaqmoodo noqon darbiida fadhiyaan
sidee lagu heli karaa in dhalinyarada gobolka Hiiraan ay wadanka ka bixin oo ay shaqo ku helaan iyadoo la fiirinayo marxaladaha dalka ka jira xis
waxa taas lagu heli karaa dowlad goboleedka Hirshabeelle in horta koow wasaaradaha wasaarad kasta shaqadeeda loo madax banaayo dabcan dhinaca shaqaalaha wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa arrinka Hirshabeelle shaqaalaheeda go'aanka gaari kara si uu la tashanayo madaxweynihiisa shaqaalaha deegaanada Hirshabeelle taas ayay maaragtay shaqo ku heli karaan
aya Cabdinaasir
waxaan ku soo gabagabeynayaa in maamulka heer gobol iyo heer maamul goboleedba ay xoog saaraan dhalinyarta ku nool deegaanka deegaanada Hirshabeelle si ay markasta u helaan shaqo ku wax bartay iyo ku hadda yaani jaamacada ka soo baxay inay dhiri geliyaan in qof kasto oo shaqo qaban karo yaani aqoon u leh janis iyo fursad loo siiyo taas ayaa macnaha waxa hakin kartaa in dhalinyarta wadanka ay ka tahriibaan in dhalinyarta ay wadankii ay ka cararaan in dhalinyartu taas waxay sababaysaa niyadoodu degto yaani wadankooda ka shaqeeystaan wadankooda jeclaadaan marka taas waxaan wiliiba si gaar ah masuulka hadda naga jooga maamulka ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle waxaan aad wiliiba aan ugu yaani adkaynayaa in fariintaas uu naga gaarsiiyo madaxda kale ee ka sareysa in dhalinyarta gobolka ku sugan ee aqoonta leh janis loo siiyo hay'adahana arintaas wiliiba in aad loogu adkeeyo
waxaa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid lamid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo
adbu maati Hussein Hassan daqana oo dooda gaaban noo soo diyaariyay halka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa soo diyaarisay inala socodsiinaysa Aasha Ibrahim Aadan Aasha Uud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan waxa barnaamijka noogu marti ah Faadumo Dayib oo ah madaxa ku meel gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha haweenka Soomaaliya Faadumo waxay barnaamijkan kaga warramaysaa kulan ay todobaadkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ku yeesheen wafdi ka socda qaramada midoobay oo kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kulankaas oo waxyaabihii lagaga hadlay ay ka mid ahaayeen sidii sara loogu qaadi lahaa kaalinta haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka iyo in sharci laga soo saaro gudniinka gabdhaha Faadumo waxay u warantay wariyaha VOA da Sahra Cabdi Axmed
delegationka la kulmay ra'iisul wasaaraha oo la kulmay bulshada rayidka oo siiba gabdhaha ee ka shaqeeya arrimaha gabdhaha iyo dumarka oo banaadir iyo kadibna tagay baydhabo waxay u imaadeen inay sahmiyaan baahida dumarka Soomaalida iyo siiba gabdhaha yaryarka Soomaalida ra'iisul wasaaraha waxay ugu tageen inay u muujiyaan inay shaqadooda ay Soomaaliya ka hayaan ay sii ballaarin doonaan in ay dumarka oo ka shaqeeya bulshada rayidka ay garab taagan yihiin in dowladda ay kala shaqeyn doonaan xagga oo doorashooyinka soo socda la hubin doono gabdhaha inay doorkooda siyaasadda ka ciyaaraan ay meel kastana kasoo muuqdaan midda kaleeto ay u imaadeen kala hadleen bulshada rayidka waxa ahayd in horta hore ay baahidooda ay dhegeystaan ay hamiga ay dalka u qabaan ay ka dhegeystaan ayna kadib waxay ka caawin karaan iyo si siida areaska ay kala shaqayn karaan oo collaboration-ka ay kala soo bixin karaan ay u muujiyaan. Marka runtii safarkan wuxuu ahaa safarka ugu horeeyay ee executive director-keena dhan oo UN Women iyo oo ahna under secretary general-ka UN-ka oo Soomaaliya oo ugu horeeyay ay ku imaato booqashadaas. Waxaa nala socotay regional director-ka oo Eastern iyo Southern Africa oo haysato oo Soomaaliyana xafiiska Soomaaliya soo hoos gala.
Waa garta.
Maadeen casuumaad uga imaatay wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqda insaanka.
Way.
Marka wuxuu ahaa safka ugu horreeyay, waxaan rajaynaynaa safar kale toosaas lamid ahna inay kusoo noqdaan insha allah.
Waxaa jirto ku xigeenka kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca haweenka haweenayda ah markii ay la kulantay ra'iisul wasaaraha waxyaabaha sida gaarka ah arrimaha gabdhaha Soomaaliya ay kala hadashay maxaa ka mid ah ma dhinaca awood qaybsiga ma dhinaca dhibaatooyinka heysta qaarkood in dowladda ay qayb ka noqoto sidii looga baajin lahaa macnaha maxaa ka mid ah waxyaabaha sida rasmiga ee dowladda ay kala hadashay
dowladda waxay kala hadashay runta horta UN-ka markay la kulmayaan dowladdu uma imaadaan uma sheegaan sida UN Women siday u shaqeyso ma aanan inta dowlad soo horfadhiisata ay u sheegtay tiraahdo waxaas ayaa ka qabanaysaan arrimahan waxay suubiyaan horta inay dhageystaan dowladdu fikradda ay ka qabto ama say u aragto kaalinta ay hadda ka taagan tahay shaqadaas marka wadahar hadalkaas xirkii kasoo baxay haddaan ku sii wuxuu ahay in dumarka awood qaybsatadooda la soo badiyo haddaba 100% koondada laga hadlaa waqtigan xaadirka koondadaas waxaa lagu bixiyay 100% intaas yacni doorashooyinka soo socda intaas in ka badan in gabdhaha loo badiyo booskooda loo xoojiyo midda kaleto oo dowladda lagala hadla waxay ahayd in waxyaalahan hadda soo noqnoqonaya gabar yaro ayaan horeyta meeshaan ku dhimatay gudniinka kadib sidii looga hortagi lahay sharci ayaa jira oo ka hortaga gudniinka fircooniga u baahan asigana in inta lasoo dhameeyo la keeno loo keeno council of ministerska si ay baarlamaanka ugu soo gudbiyaan kii laga soo saaray council of ministerska oo ahayna sexual offences bill-ka oo ka hortagayo gabdhaha la kufsanayo iyo dhibaatooyinka kaleeto badan ee loo geysanayo in asigana oo hadda uu baarlamaanka u yaalo in baarlamaanka maarta uu discuss kareyo oo asigana sharci laga dhigo taasna waa mid midda kaleetana waxay ahayd in xagga dhaqaalaha la fiiriyo sida gabdhaha loogu kobcin karo oo economic empowerment waxa la yiraahdo
dhaqaale abuur loogu samayn karo
ay ka shaqeyn karaan dhaqaale abuur loogu subiyaha
waa garta
marka inaanu hoos usii gelgelin sababtoo ah waa wax oo mafrika shirka noosoo iska ahay wax oo iska confidential iska ah laakiin guud ahaan korka haddaan kaaga faafaabto oo mafrika aan ku siiyo intaas
waayahay soomaaliya wadamada kasoo baxay dhibaatooyinka colaadaha iyo mushkiladaha muddada dheer la degay ayay ka mid tahay marka haddaad fiiriso caqabadaha ugu badan ee waqtigan haweenka soomaaliyeed haysto maxaad ku macneyn lahayd adigu qof dumar oo soo tartamay oo siyaasadda dhinac kasoo galay isu sharaxay mar madaxweynenimo dalka ayaad ahayd marka dabcan waad la socotaa xaaladda haweenka soomaaliyeed marka maxaad ku qiyaasi lahayd
horta haweenka soomaalida waa dad karti leh waa dad howlkar ah waa dad dalkan runtii usoo halgamayo ilaa haddana weli wanaajiskiisa kasii shaqeynayo oo naftooda u quurayo xataa nafta ilmahooda qaar ay u quureen waad ogtahay haweenka qaarkooda usoo dagaalamaya usoo halgamaya dumarka in xataa shaqada ay hayaan daraaddeeda ilmahooda xataa qaar loogu dilay waad ogtiin hadda ugu dambeysta xataa wiil oo ilaa unaxariistay soo baxayay oo runtii wax u qabanayay dalka iyo dadkiisaba xataa la dilay marka runtii noloshooda naftooda ay u huraan marmarna xataa ilmahooda ayaa lagu dilaa yacni halgankaas raadiisa laakiin tan aniga hadda ugu weyn oo aan arkay oo aan ku dadaalno inaan ka shaqeyno waxa waaye in gabdhaha la isu keeno la mideeyo runtii ayagoo cadowgooda iska badan yahay oo tacdiyooyin badan ay la kulmayaan oo caqabadooyin badan ay la kulmaan ayaka naftirkooda gudahooda yacni waa kala baxsan yihiin
waa garta
in inta la isu keeno haddana waa bilaabeen naftirkooda inay isla hadlaan oo arrimahooda iyo aayahooda ay maaragta ka xaajoodaan oo ay isku arkaan inay dad ugu jirto inay soo imaadaan. Taas waxaan u arkaa runtii caqabada ugu weyn inay tahay inay la kala daadsanyaha, la kala hadlaayo oo la isgarab ordaayo oo aan la istaakuleynaynin. Oo kuwa bulshada rayidka ku jira waxay dareensan yihiin in ay maaragtay ayna haysanin support bilowfi gabdhaha walaalahooda ha oo dowladda ku jiro kuwa dowladda ku jirana waxaa laga yaabaa in ay kala dareensan yihiin in ay maaragtay u baahan yihiin in la garab taagan yahay oo la faakuleeyo oo shaqadii lala wado inta lala dagaalami lahay. Marka runtii caqabada ugu weyn gudahooda ayay dhex taalaa, taasna waxaa usii kor saaran oo maaragtay ugu sii ka sii culays badan tanay banaanka kala kulmayaan oo ah runtii fakoorka iska jira dumarka inaana loo ogolayn inay kaanantooda kasoo baxaan. Ma lihi ragga dhana saas ah, laakiin waxaa jira qaar oo maaragtay haday rabaan dhaqan u isticmaalo ama diiniyan u isticmaalo ama si kaleeto wax si qalad ugu isticmaalo rabo inay banaanka ku hayaan. Iyo gabdhihii oo hataa markii meelaha ay soo galaan aana lahayn capacity-gii ay maaragtay shaqadooda ku qabsan lahaayeen, ay maaragtay gabdhahana ugu dagaali lahaayeen. Marka runtii caqabadooyinku waa badan yihiin, laakiin tan aniga hadda sanadkan iyo saddexda bilood oo inta aan joogo aan runtii aan u arko oo haddana aan ku faraxsanahay inaan arko in ay wadahadalkaas uu dhacayo waxa waaye tan oo maaragtay gabdhaha haysato ah lakala daadsan yahay. Hadda laakiin waxaa u malaysaa inay isfahmeen, in laisla hadlaayo, in rabo in isfajaar qaado.
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan marti ku ahayd Faadumo Dayib oo ah madaxa ku meel gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha haweenka Soomaaliya. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashi Ibraahim Aashcuud ayaana soo jeedinaysay haweenka iyo qoyska. Haatana aan ku wada nasanno codkii Cabdijabaar Al Khaliiji iyo heesta Marwo.
شقي مسدها بدن قبو سناي نسك ما لين يلك نعوس المولوغاكا مولع شقي مسدها بدن قبو سناي نسك ما لين يلك نعوس المولوغاكا هذه هنا المروي وحد ما كنت مويه موبي هذي بولا مروي واحد ما كنت هيوان مويدا
Cabdijabaar Al-Khaliiji iyo heesta Marwo waxay ugu dambeeyeen idaacaddeenni caweysnimo oo ay wadajirin kugu soo jeedinayeen Zahari Cilla Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doona dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Adiguna ma'an waxa ma kan tahay waan